Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Prema preliminarnim rezultatima CIK-a, na lokalnim izborima u Severnoj Mitrovici za gradonačelnika vode Krstimir Pantić i Oliver Ivanović. Očekuje se drugi krug glasanja. Srbija i Kosovo napravili krupan korak ka Evropskoj uniji, izjavila Catherine Ashton. Podele u Hrvatskoj na dan sećanja na žrtve Vukovara, državni vrh zbog blokade odustao od učešća u koloni sećanja. Naoružani muškarac pucao u parijskoj redakciji francuskog lista Liberation. Ranjen jedan član redakcije. Sutra oblačno, popodne kiša. Temperatura do 13 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, istražujemo kako je moguće da su ponovljeni izbori u Mitrovici za razliku od 3. novembra prošli bez i jednog incidenta. Kakvu je ulogu u tome odigrao Beograd? Milovan Drecun, predsjednik nadležnog skupštinskog odbora, i Mladen Obradović, lider desničarskog srpskog obreza.
Izvučene su lekcije od strane međunarodnog prisustva, svakako KPS-a, a i zvanični Beograd je odradio svoj deo posla.
Juče sam bio u Beogradu, ja sam pozvao na informativni razgovor u policiju i mislim da je suština bila u tome da je režim želeo da spreči bilo kakvu mogućnost da se pojavim u Kosovskoj Mitrovici toga dana.
Čućete i da su japanski inženjeri posle višemesečnih priprema počeli da uklanjaju šipke urana iz nuklearke Fukushima. Dale Klein iz Tokyo Electrics to smatra prekretnicom.
Težak posao, njihova predanost i kreativnost rezultirali su impresivnim preseljenjem istrošenog goriva iz bazena 4 na sigurno mjesto.
Rad vlade Srbije jedan je od najmanje transparentnih u regionu, pokazalo istraživanje nevladine organizacije CRTA. Kratko rečeno, kaže Rodoljub Šabić, to znači da se zakoni ne sprovode.
Naravno, ovo nije neko posebno iznenađenje. Svi dobro znamo da smo svi opterećeni kao tipična tranzicijalna zemlja s ozbiljnim problemima. I to je svakako poruka o kojoj bi mi u Srbiji morali jako ozbiljno da razmislimo.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prema preliminarnim rezultatima objavljenim na web sajtu Centralne izborne komisije Kosova, Krstimir Pantić iz građanske inicijative Srpska osvojio je 2173 glasa, dok je za kandidata SDP-a Olivera Ivanovića glasalo 1673 birača. Na trećem mestu je kandidat Demokratske partije Kosova Agim Deva. Ivanović je rekao da on i Pantić idu u drugi krug izbora koji će biti održan 1. decembra, a da su rezultati jučerašnjeg glasa bili očekivani.
Mada sam se ja nadao da ću ja imati nešto više glasova, što znači da ću voditi u prvom krugu, ali i ovako to nije loše, prosto mislim da moj, rekao bih, protivnik, politički protivnik, suparnik, ne može više da izvuče glasova nego što je izvukao, ja mogu značajno više da napravim u drugom krugu.
Pantić, koga podržava vlada Srbije, izjavio je da nije siguran da će prihvatiti rezultate jer članovi biračkih odbora, kaže, nisu bili u kontaktu sa glasačkim materijalom od kada ga je preuzeo EPS.
Očigledno je da je u periodu od 19.30 do 24 časa, kada je počelo brojanje glasova, bilo mahinacija sa glasačkim materijalom. Članovi naših biračkih odbora ni jednog trenutka, dakle puna 4 časa, nisu bili u kontaktu, niti su mogli da budu u blizini biračkih kutija.
Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton izrazila je zadovoljstvo zbog uspešno održanih ponovljenih izbora u Severnoj Mitrovici.
Zadovoljna sam što preliminarni rezultati dolaze sa ponovljenih izbora u Severnoj Mitrovici koji su protekli mirno. Još očekujemo rezultate koji će dati pravu sliku, ali to je važna etapa na putu Srbije i Kosova ka Evropskoj uniji.
Šef EULEX-a Bernard Borhardt rekao je da je zadovoljan što je glasanje proteklo mirno, dodavši da je koordinacija između EULEX-a, KPA, KFOR-a i OEBS-a bila odlična. I ambasada Sjedinjenih Država u Prištini je saopštila da su zadovoljni načinom na koji su održani izbori i visokom izlaznošću građana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Hrvatski državni vrh odustao je od kolone sećanja u Vukovaru prilikom obeležavanja 22 godine od ulaska JNA u taj grad nakon što im je u dva maha put blokirala nezvanična kolona koju predvodi štab za odbranu hrvatskog Vukovara. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović izjavio je nakon napuštanja kolone da je opstrukcija pokazatelj da onima koji su je organizovali nije stalo do Vukovara. Opširnije o ovoj temi kroz nekoliko minuta. I vesti iz sveta, naoružani muškarac otvorio je jutros vatru u parijskoj redakciji francuskog lista Liberation i ranio jednog člana redakcije, javile su lokalne vlasti. Drugi detalji za sada se ne znaju. Sličan incident se odigrao prošlog petka kada je naoružani muškarac upao u redakciju TV kanala BFM TV i počeo da puca. U naselju širom Iraka, uključujući eksplozije na pijacama i u kafićima u Bagdadu, poginulo je najmanje 26 osoba i više od 10 ekstremista. U Bagdadu su eksplodirala 4 automobila bombe i 3 bombe postavljene pored puta. Nijedna grupa do sada nije preuzela odgovornost za napade. Do pada aviona u Kazanju, gde je poginulo svih 50 putnika i članova posade, najverovatnije je došlo zbog greške pilota i tehničkog kvara letelice stare 23 godine, saopštili su zvaničnici. Glavna verzija nesreće je greška u pilotiranju i tehnički faktori, uključujući tehničku grešku, rekao je šef komiteta za istragu u regionu Volga. Avion se srušio prilikom sletanja na aerodrom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Očekuje se da Centralna izborna komisija Kosova saopšti rezultate jučerašnjeg ponovljenog glasanja na 3 biračka mesta u Severnoj Mitrovici. U međuvremenu mediji prenose preliminarne rezultate na osnovu podataka sa web stranice CIK-a, a po kojima će, po svemu sudeći, u drugi krug za gradonačelnika ići Krstimir Pantić i Oliver Ivanović. Predsjednica Kosova izjavila je da je izborima u Severnoj Mitrovici zaokružen proces integracije srpske zajednice, prenosi Amra Zeneli.
Iz Centralne izborne komisije rečeno je za Radio Slobodna Evropa da su birački odbori prebrojili redovne glasove sa jučerašnji ponovljeni izbor u 3 biračka centra u Severnoj Mitrovici i da se trenutno broje uslovni glasački listići. Centralna izborna komisija međutim još uvijek ne raspolaže rezultatom, ali do večera se mogu očekivati oni prvi preliminarni. Jučerašnji izbori u Severnoj Mitrovici protekli su bez incidenata. Odazvalo se 22,38% birača, odnosno glasalo je 5231 građanin od ukupno 23.378. CIK na zahtev OEBS-a vrši prebrojavanje glasova u Centru za prebrojavanje u Kosovo Polju, gde je sav izborni materijal prebačen sinoć pre ponoći. Iz EULEX-a su saopštili da su kosovska policija, KFOR i EULEX u svojim ulogama kao prva, druga i treća instanca odgovora sačuvali okruženje i slobodu kretenja za sve ljude Kosova u skladu sa svojim mandatima. A predsjednica Republike Kosova Tifete Jahjaga izjavila je danas da je jučerašnjim izborima na severu zemlje zaokružen proces integracije svih zajednica, uključujući i srpsku zajednicu koja živi na severu, u institucije i kosovsko društvo. Time je okončeno i poglavlje sukoba, kazala je ona. Lokalni izbori će dokazati kompaktnost zemlje, a istovremeno ovim okončavamo i proces unutrašnje integracije da bi se posvetili poglavlju evropskih integracija. Taj put ujedinjava sve nas, građane ove zemlje, bez razlika, kazala je Jahjaga. I ambasada Sjedinjenih Američkih Država ohrabrena je prvobitnim izveštajima o visokoj izlaznosti i sigurnom i urednom glasačkom procesu u biračkim centrima u Severnoj Mitrovici. Citat, ambasada pomno prati sporadične izveštaje o nepravilnostima zabeleženim u biračkim centrima i očekuje da se bilo kakav problem reši u skladu sa zakonima Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
U Beogradu su zadovoljni jučerašnjim izbornim danom. Milovan Drecun, predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Naravno da smo zadovoljni završetkom prvog dela izbornog procesa u učešćem Srba u Severnoj Mitrovici na izborima. To je potvrda državne politike. Beograd sada ima pun kapacitet da nastavi sa procesom pregovora u Briselu i da pri tome nema tako snažnu obstrukciju kao što je imao strane zagovornika bojkote izbora na severu Kosova.
A šta vam govori činjenica da i pored toga što je vlast iz Srbije otvoreno i bez ostatka stala iza Krstimira Pantića, u drugi krug prošao Oliver Ivanović, koga Beograd nije podržavao?
Slobodna je volja birača, odnosno srpskog naroda, kome će dati poverenje.
Rekao je Drecuna, Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, uoči izbora kritikovao je Beograd što podržava samo jednu listu. Sada kaže da je zadovoljan što se pokazuje da će u vlasti učestvovati predstavnici različitih političkih opcija.
U prvom krugu koji je završen u svim drugim opštinama je jasno da će članovi Skupštinskog vijeća biti iz različitih srpskih lista i da su svi Srbi jednakopravni i ravnopravni. Zato forsiranje samo jedne liste od strane vlade po meni donosi mnogo pitanja, malo odgovora. Šta ljudi misli, vidjet ćemo na kraju krajeva posle drugog kruga i do tada treba koliko je moguće strpljivo posmatrati razvoj događaja i ishod glasanja.
Ponovljeni izbori prošli su bez jednog incidenta, pa smo pitali našeg sagovornika, Milovana Drecuna, šta je bilo drugačije u odnosu na 3. novembar.
Izvučene su lekcije od strane međunarodnog prisustva, svakako KPS-a, a i zvanični Beograd je odradio svoj deo posla.
Koji je deo posla Beograd odradio?
Koji se tiče eventualnog prelivanja pojedinaca, ekstremista ili grupa iz centralne Srbije koji bi mogli da ponovo destabilizuju situaciju na severu. To je sprečeno, identifikovane su oni koji su 3. novembra učestvovali u tome. Mnogo je bolje postavljena organizacija koja je dovela do toga da ekstremisti i oni koji su želeli da verbalnim ili čak fizičkim nasiljem spreče ljude da glasaju budu onemogućeni u tome.
Zar nije čudno da niko nije zapravo uhapšeni, da nisu identifikovani oni koji su počinili nerede?
Da nisu identifikovani ti koji su 3. novembra to uradili, oni bi verovatno bili ponovo prisutni na severu Kosova. Dakle, identifikovane su, zaustavljeni su.
Najavljene su bila hapšenja ljudi koji iz Srbije su pravili nerede dole.
Kada se završi zakonom propisana procedura, kada se uskladi informacije sa onima sa terena na Kosovu i Metohiji od strane međunarodnog prisustva, onda će to biti posao za nadležne sudske organe, odnosno za policiju.
Mladen Obradović, lider Srpskog obraza, organizacije koja je registrovana umjesto Zabranjenog obraza, a koji je 3. novembra bio u Mitrovici i učestvovao u antiizbornoj kampanji, a prema nekim optužbama i pretio onima koji su došli na glasanje, potvrdio je našem radiju da je 17. novembar proveo u policiji.
Juče sam bio u Beogradu, bio sam pozvan na informativni razgovor u policiju i bio sam u Beogradu.
Razgovor je bio o čemu?
Vezan je pre svega bio za događaje od 3. novembra. To prosto želili su da saznaju da li slučajno nameravamo da idemo na Kosovo, da li smo organizovano išli ili da li ima nekih naših organizovanih članova u Kosovskoj Mitrovici 17. novembra i to je sve. Ali to su bile samo formalnosti. Mislim da je suština bila u tome da je režim želeo da spreči bilo kakvu mogućnost da se pojavim u Kosovskoj Mitrovici toga dana. Čak i da sam pokušao da idem, ne bi mi to bilo omogućeno, kao što je recimo i Igor Marinković iz Srpskog narodnog pokreta Naši, bio je čak i uhapšen u Raškoj samo zato što je pokušao da se približi Kosovu i Metohiji.
A kad je to bilo? Da
se u subotu uveče.
Ste imali nameru da odete dole?
Nisam svakako imao nameru da idem ove nedelje u Kosovsku Mitrovicu, jer kao što i sami znate, mi u potpunosti podržavamo stav privremene skupštine autonomne pokrajine Kosova i Metohija, a taj stav je da je srpski narod svoje rekao 3. novembra.
3. novembra, da li ste imali ikakav problem da odete na Kosovo? Da li vam je neko pravio probleme?
Pa ne, nije niko.
Izvestilac Europskog parlamenta Jelko Kacin kaže da veruje da je Beograd spreman da se obračuna sa onima koji godinama drže Srbe na severu Kosova kao taoce svojih interesa i skreće pažnju na promjenu odnosa Beograda i kosovskih Srba prema bezbednosnim strukturama Kosova.
Meni je izuzetno drago da su i Srbi na severu Kosova na jednoj strani i na drugoj strani zvanični Beograd razumjeli konačno da su i EULEX i KFOR deo rješenja od velike pomoći, od velikog značaja i da su pristali na to da oni obavljaju funkciju koja im je zapravo data. Samo u takvom političkom konsenzusu moguće je sprečiti te strašne pritiske kojima su bilo ispostavljeni Srbi na severu Kosova od, ako smijem tako reći, pod navodnicama nekih para struktura koje su decenijama vladale severom Kosova i zapravo zastrašivale te ljude, jer su ipak imale monopol nad svim, nad politikom, nad ekonomijom, to je švercom, pranjem novca i tako dalje. Zato mislim da je došlo krajnje vrijeme da se na neki način
oslobodi Srbe na Kosovu od tih strašnih pritisaka. Ja mislim da je zvanični Beograd tome stvarno posvećen. Bio sam petak, subotu u Beogradu, razgovarao sam sa premijerom, zamjenikom premijera i po svemu onome što sam video i čuo, ja u to smijem vjerovati.
Rekao je Jelko Kacin za Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prema preliminarnim rezultatima CIK-a na lokalnim izborima u Severnoj Mitrovici za gradonačelnika vode Krstimir Pantić i Oliver Ivanović, očekuje se drugi krug glasanja. Srbija i Kosovo napravile krupan korak ka Evropskoj uniji, izjavila Catherine Ashton. Podele u Hrvatskoj na dan sećanja na žrtve Vukovara, državni vrh zbog blokade odustao od učešća u koloni sećanja. Naoružani muškarac pucao u parijskoj redakciji francuskog lista Liberation, ranjen jedan član redakcije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku idemo u Vukovar, gde je nakon opstrukcija pripadnika stožera za odbranu hrvatskog Vukovara, hrvatski državni vrh izašao iz kolone sećanja. Na današnji dan, pre 22 godine, slomljena je odbrana Vukovara i u grad su ušle jedinice JNA i pripadnici srpske paravojske iz Hrvatske i Srbije, nakon čega su počinjeni masovni zločini, izveštava Enis Zebić.
Hrvatski državni vrh odustao od sudjelovanja u vukovarskoj koloni sjećanja povodom obljetnice pada grada zbog, kako je kazao predsjednik Ivo Josipović, organizirane opstrukcije.
Ova opstrukcija je pokazatelj da oni koji su organizirali, da im nije stalo ni do Vukovara, ni do pijeteta. Pijetet je u našim srcima i on postoji, bez obzira na one koji su danas učinili da se Hrvatska razjedini.
Državni vrh položio je vijence na spomen obilježio na mjestu masovne grobnice na Ovčari, gdje je odmah nakon pada grada u jednoj noći ubijeno 260 ranjenika iz Vukovarske bolnice, bolničkog osoblja i civila. Iako su najavili da neće organizirati vlastitu kolonu sjećanja, pripadnici stožera za obranu hrvatskog Vukovara, koji od rujna ratuju protiv dvojezičnih latinično-ćiriličnih ploča, uspjeli su manipulacijama preuzeti vukovarsku kolonu. U njoj su se na kraju našli svi građani, brojni umirovljeni hrvatski generali, uključujući Antu Gotovinu i naravno prvi ljudi oporbenog HDZ-a, kojem je ovo veliki trijumf. A manipulacijama je onemogućeno sudjelovanje državnog vrha. Premijer Zoran Milanović o opstrukciji stožeraša.
A na ovakav način se, kažem, može svatko organizirati ko ovo doživljava kao utakmicu, to želim reći. A ovo za mene nije utakmica, nek igraju sami.
Državni vrh se u već postojeću kolonu treba uključiti nakon programa u dvorištu Vukovarske bolnice, a na kraju im je put prepriječen svijećama. Nakon toga su odustali. Predsjednik Josipović.
Upravo zato što je danas dan pijeteta, mi nećemo inzistirati. Nećemo inzistirati jer bi to značilo inačenje. Mi ćemo otići, položit ćemo vijence na Ovčari zajedno sa diplomatskim zborom i predstavnicima državnih institucija, a naravno Vukovar je u našim srcima i mi ćemo žrtvama Vukovara dužno poštovanje.
Medijsko izvještavanje o vukovarskoj koloni sjećanja je izuzetno zbrkano i proturječno, pa u isto vrijeme kolaju po dvije ili tri suprotne informacije. Nakon tromjesečne opsade Vukovar je pao 18. studenog 91. Nakon ulaska u grad JNA pripadnika paravojski pobunjenih hrvatskih Srba i paravojski Srbije izvršeni su brojni zločini, od kojih je najmasovniji onaj na Ovčari. U znak sjećanja te događaje svake se godine 18. studenog organizira kolona sjećanja. Ove su godine po prvi puta u državnom izaslanstvu i predstavnici srpske manjine. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Nakon višemjesečnih priprema, japanski inženjeri su počeli uklanjanje šipki urana iz japanske nuklearke Fukushima. Operacija je opisana kao veoma osjetljiva, ali bitna, jer je u pitanju važan korak u osiguravanju uništene elektrane. Sabina Čabravdić.
Nuklearna elektrana, čija je eksplozija prije 2,5 godine ostavila svijet bez daha, ponovno je u centru pažnje javnosti. Tamošnji su nuklearni stručnjaci ušli u najdelikatniju fazu čišćenja prostora, uklanjanje prvih 22 od ukupno 1500 uranskih šipki iz jednog od reaktora oštećene centrale. Mikl Schneider kaže za Radio Slobodna Evropa da je uklanjanje 400 tona istrošenog goriva urana trenutno pohranjeno u bazenu unutar srušene zgrade, zapravo hitna akcija. Ukupna količina radioaktivnosti u tom bazenu je ekvivalentna količini koju sadrže sva tri ostala bazena u Fukushimi. Morate znati da je riječ o nekoliko desetina na većoj količini cezija nego je pušteno iz elektrane u Černobilju. To se mora ukloniti jer postoji velika opasnost da bi svaki dalji potres ili bilo koji drugi vanjski utjecaj mogao dovesti do pregrijavanja i potencijalnog požara, a to je najgori mogući scenario jer bi požar cijeli radioaktivni materijal odemitovao u zrak. Uklanjanje istrošenog urana moguće je tek sada nakon što se mjesecima radilo na pokrivanju zgrade čeličnim prekrivačem. Dale Klein, bivši predsjednik Američke nuklearne regulatorne komisije i predsjednik Tokyo Electric, kaže da je uklanjanje goriva prekretnica. Inženjeri su bili vrlo kreativni prilikom izgradnje nove dizalice za upravljanje uranskim šipkama. Težak posao, njihova predanost i kreativnost rezultirali su impresivnim preseljenjem istrošenog goriva iz bazena 4 na sigurno mjesto. Ipak stručnjaci upozoravaju da je manipulacija šipkama urana popriličan rizik. Visoko zračenje je ključni faktor, kaže Komei Hosokawa, profesor sociologije na Univerzitetu Kyoto, i pojašnjava kako radnici ne smiju ići preblizu goriva jer u svakom trenutku nešto može poći naopako. Bazen je očišćen pomoću podvodnih usisivača, ali su možda ipak ostale sitne krhotine koje mogu dovesti u opasnost cijelu operaciju. Tokyo Electric se nada da će zadatak biti završen do kraja 2014. godine, ali stručnjaci upozoravaju da svaka i najmanja nezgoda može znatno odgoditi proces razgradnje nuklearke za kojeg se unaprijed zna da će trajati desetljećima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Po transparentnosti u radu, vlada Srbije je druga na listi zemalja bivše Jugoslavije koje još nisu članice Evropske unije, pokazala je komparativna analiza Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost, CRTA. Najbolja na tom planu je, kako je pokazalo istraživanje, Crna Gora, a slede Srbija, Bosna i Hercegovina i Makedonija. Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, kaže da podaci nisu pohvalni za Srbiju jer su pokazali da se još ne sprovode zakoni o dostupnosti informacija.
Moram da kažem da naravno ovo nije neko posebno iznenađenje, to stanovišta nekog koje funkcionira ove države i naravno uz svo poštovanje i simpatije koje ga imam i prema bivšim članicama SFR. Moram da kažem dakle da i u toj konkurenciji koja sasvim sigurno nije mnogo teška, svi dobro znamo da smo svi opterećeni kao tipične tranzicione zemlje s ozbiljnim problemima u vezi sa transparentnošću rada organa vlasti, u vezi s dobrom upravom, s korupcijom. Dakle, ni u takvoj konkurenciji Srbija nije uspjela da pobedi. Mi smo, čini se, ozbiljno iza Crne Gore, a samo malo ispred preostale dve republike, Makedonije i Bosne. I to je svakako poruka o kojoj bi mi u Srbiji morali jako ozbiljno da razmislimo.
Rekao je Rodoljub Šabić, ova analiza pokazuje da vlada Srbije i njena ministarstva ne objavljuju ni polovinu informacija na koje su obavezna i da se ta polovična komunikacija obavlja uglavnom preko web sajtova na kojima rad državnih organa nije transparentno prikazan. Vukosava Crnjanski-Šabović, direktorka centra CRTA, rekla je da vlada Srbije od 53 indikatora o otvorenosti i interakciji s građanima ispunjava samo 22.
Tamo gde su ispunili najveći broj indikatora jeste i odnosi se na transparentnost rada državnih organa, odnosno na objavljivanje najvažnijih vesti, činjenicu da imaju sajt, ali jedna od stvari recimo koju nemaju jesu planovi rada. Najlošiji rezultati su praktično u okviru učešća građana, odnosno javnosti u kreiranju javnih politika i naravno budžetskoj transparentnosti u kojoj od 7 postavljenih pitanja oni imaju ispunjen samo jedan.
Najlošije rezultate u ovoj oblasti imaju Ministarstva omladine i sporta i građevine, dok su najotvorenija prema javnosti Ministarstvo unutrašnjih poslova, prosvete, kulture i trgovine. Jedina dva ministarstva koja još nisu objavila informatore o radu, iako su na to obavezna zakonom, jesu Ministarstva financija i privrede. Rodoljub Šabić zaključuje da je to veoma loša poruka države i da se takvo stanje neće promijeniti dok ne bude konsekvenci.
Ova zemlja ima zakon o slobodnom pristupu informacijama koji njenim građanima jemči određena prava. Taj zakon predvidi da će onaj ko ta prava ne poštuje ili krši da bude prekršajno gonjen, pa valjda i kažnjen. U zadnje dve godine nadležno ministarstvo nije pokrenulo ni jedan jedini prekršajni postupak protiv prekršajca zakona, kojih je bilo više hiljada, a na više stotina je neposredno ukazala služba povjerenika, na više stotina flagrantni. E, to ni jedan jedini pokušaj. I ja relativno mali broj kažnjenih ljudi zapravo je posljedica upornosti i tvrdoglavosti pojedinih novinara ili ljudi iz NVO sektora.
Rekao je Rodoljub Šabić, više o ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Duže od decenije Subotica je vodila bitku da joj se vrati status grada, koji je inače stekla davne 1778. godine, a jedan od glavnih argumenata za pridobijanje podrške građana bio je obećanje da će tada moći da se formiraju i nove opštine, čime bi se stanovnicima prigradskih naselja, često udaljenih i na desetine kilometara od Subotice, obezbedio lakši pristup republičkim službama s kojima moraju da kontaktiraju svakodnevno. Status je dobijen 2008. i od tada retko koja stranka pominje ovu temu, a gotovo sve su taj argument iskoristile i kao važno predizborno obećanje. Opširnije je Vesela Laloš.
Gotovo da nema stranke koja nije stanovnicima 15 naselja na teritoriji grada Subotice pred svake izbore obećavala blagodet decentralizacije u vidu opštinske vlasti i budžeta kojim bi samostalno raspolagali. Najavljivano je da će odmah, pošto Subotica dobije status grada, biti formirane opštine Palić, Bajmok i Čantavir sa okolnim naseljima, ali danas niko od političkih aktera, ni vlast, ni opozicija, tu temu ne pominje, iako je to uneto i u posljednji koalicijni sporazum vladajućih stranak. Načelnik Modest Dulić kaže da nove opštine nije moguće formirati jer ne postoji ekonomska osnova za to.
Kada tamo pospešimo turizam, kada unapredimo ugostiteljstvo, hotelijerstvo, stvorit ćemo preduslove da se tamo odvija čitav niz aktivnosti. Koliko nemamo osnov za formiranje u smislu prirodnih aktivnosti u tim prigradskim mesnim zajednicama, formiranje vangradskih opština bi podrazumevalo i značilo samo gomilanje administracije.
Kriza je bila izgovor za mnoga neispunjena obećanja vlasti, ali u trenutku dobijanja statusa grada izgovor ipak bio drugi. Pojedine stranke su strahovale da će se kroz nove opštine gradska teritorija deliti po etničkom principu. To je sada zaboravljeno, a novi argument je ekonomski oporavak Palića, Bajmoka i Čantavira.
Na Paliću da akcenat stavimo na realizovanje makar dela master plana izgradnjom akvaparka. Kada je u pitanju Bajmok, naravno da stvorimo industrijsku zonu, zanovimo prerađivačku industriju, oživimo nekada ovo vrlo aktivno naselje. Dakle, kada se razviju ove mesne zajednice, prosto će biti prirodno da se tamo odvija i platni promet, da se otvori i poreska kancelarija, da se izmeste ili formiraju određene službe, inspekcije i tako dalje.
Jene Magle i predsednik gradskog odbora Saveza vojvođanskih Mađara, takođe koalicionog partnera u vlasti, problem pak vidi kao politički.
Nažalost, sa tom problematikom se još uvijek tapka na mesto, prvenstveno po meni se zato što nemamo raščišćene odnose unutar koalicije na nivou grada. To nam je bilo čim predizborno obećanje, mislim da se to mora realizovati, da bismo se spasili od dalje propadanja i devastiranja prigradska naselja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije Kosova na lokalnim izborima u Severnoj Mitrovici za gradonačelnika vode Krstimir Pantić i Oliver Ivanović, očekuje se drugi krug glasanja. Srbija i Kosovo napravile krupan korak ka Evropskoj uniji, izjavila Catherine Ashton. Podele u Hrvatskoj na dan sećanja na žrtve Vukovara, državni vrh zbog blokade odustao od učešća u koloni sećanja. Naoružani muškarac pucao u pariskoj redakciji francuskog lista Liberation, ranjen jedan član redakcije. Sutra oblačno, popodne kiša, temperatura do 13 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.